COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Un golpe na cabeza cun pau de ferro. Esa parece ser a causa da morte esta madrugada en Santiago dun coñecido praceiro, Antonio, con 35 anos ao fronte dunha carnicería na Praza de Abastos Compostela que herdou da súa nai e que atopou a morte semella que tras enfrontarse a tres individuos que estaban a provocar problemas ás 4:30 da madrugada co vixiante de seguridade desa mesma Praza de Abastos. Tres individuos que foron detidos, dous de nacionalidade venezolá e un máis italiano, autores ou implicados en maior ou menor medida da agresión, algo que tentará discernir a investigación. Que de confirmarse, a morte do responsable da carnicería Chelo y Muñico, coñecido máis alo de Santiago, sería unha desas absurdas traxedias reais como a vida mesma que deixan unha profunda tristeza, como comprobou a nosa compañeira Patricia Iglesias na Praza de Abastos Compostela.
Casi ningún dos postos da nave 2 da Praza levantou hoxe a persiana e no mostrador de Chelo y Muñico alguén colocou 2 ramos de flores. O loito percibíase tamén no resto do mercado compostelano, onde moitos escaparates penduraron crespóns en lembranza de Antonio Costa. A carón da súa carnicería traballa Chelo.
Bueno, un poquito disgustada, la verdad, que era moi buen compañero. E llevábamos aquí moitos años, estaba su madre, estaba mi madre, entonces es duro.
Na mesma nave, pero de fronte ao posto do falecido, Jolie vende dende hai uns anos queixos. Ela tampouco daba creto o acontecido.
A persona que me tendió la mano aquí, o sea, su amistad tenía muy buen fondo. Tiene sus cosas, como todo el mundo, pero muy buen fondo, muy buena persona, una persona excelente. Entonces yo creo que, y da igual, aunque no fuera Antonio, da igual, fuese quien fuese. Yo creo que la vigilancia y la Plaza de Abastos tiene que tomar otras medidas, porque esto no puede ser.
Moitos clientes que se achegaron á praza xa se enteraran do acontecido, pero houve quen recibiu a noticia con moito disgusto ao entrar no mercado, onde Antonio Costa era moi coñecido.
Grazas, Patri. Pois dende aquí aperta condolencias a familia e amigos de Antonio, con quen falar da calidade da carne galega era case unha clase magistral de como defender esta terra e a súa riqueza gastronómica. Descanse en paz. Triste nova coa que abrimos estes minutos de información rexional. Aluda Linterna, saúdos de Íñigo Landa. O aire frío que empurra o vento forte do nordés e máis a presenza de humidade provoca que se activen avisos por nevaradas nas montañas de Lugo en cotas por riba 2.200 metros esta noite e nas primeiras horas de mañá. Podería chover algo tamén esas primeiras horas do mércores en distintos puntos da metade norte de Galicia, pasando pola tarde ese risco a metade sur. E o máis chamativo mañá será baixada de temperaturas que non superarán os 17 graus nas cidades do sur e quedarán en apenas 13 ou 14 graus en cidades como Lugo e Santiago. Aínda que remontarán, iso sí, de 6 notable as temperaturas os xoves, consecuencia da inestabilidade que provoca a Dina, da que están de novo pendentes no levante español. E a que se referiu hoxe o presidente da Xunta de Galicia, que foi moi crítico pola xestión do goberno de España da traxedia que esta Dina anterior provocou hai 2 semanas en Valencia. E sobre todo, do que Alfonso Rueda considera é un lavado de mans o que o goberno de Pedro Sánchez protagoniza dende o primeiro momento na xestión desta crise.
Que todas las comunidades autónomas estemos enviando medios y que no haya alguien que a nivel superior esté coordinando siquiera ese envío de medios, que son los medios que envía el resto de España, a ayudar a una comunidad autónoma que lo necesita, eso sí que es tactismo. Yo creo que cuando se quiere ayudar, se ayuda directamente y ya está. Es lo que hemos intentado hacer nosotros y esto a día de hoy no tiene ningún sentido y a mí me enfada especialmente.
Mentre segue chegando a xuda de Galicia a Valencia, unha das persoas que estivo sobre o terreo botando unha man é o alcalde do pequeno municipio pontevedrés de Portas, Ricardo Martínez. Estivo 8 días en Paiporta, zona 0 do desastre, e ven de chegar de Valencia.
Sí, vamos, nunca se pode imaginar, o sea, ves as imágenes na televisión e tal, te parece que, bueno, que eso... Pero bueno, unha vez que estás ali, daste conta que é moito máis do que parece.
Dinos que, aínda que a situación se está a normalizar, moi aos poucos os veciños seguen moi afectados polo acontecido e non saben moi ben o que vai pasar co seu futuro.
Como vai estar psicológicamente moi tocada, evidentemente, pois necesitan cariño, necesitan tal e necesitan axuda, non? Porque prácticamente han perdido todo. O sea, toda unha vida de esforzo, de traballo, pois que che veña unha riada, que che leve, pois é duro. Están asimilando, non? Pouco a pouco, pero bueno.
Máis sons deste martes. Este era o momento no que máis dunha vintena de axentes da Policía Nacional entraban nun edificio para proceder ao seu desaloxo por orde judicial en Ribeira, despois de que, dende hai anos, fora ocupado por dúcias de persoas, moitas delas drogodependentes e traficantes, que teñen protagonizado innumerables altercados cos veciños e comerciantes desa zona do centro urbán ribeirense, como María, cun comercio xusto nos baixos dese inmoble e que estaba hoxe encantada coa desocupación practicada pola policía.
Bueno, la verdad que es súper contenta, liberada, la verdad que es liberada sobre todo, aún no me lo creo. Yo monté aquí mi negocio hace 7, pues llevo sufriendo, malviviendo y sobreviviendo, pues unos 5 años.
Como fin dunha tortura, cualifica María esta xornada na que se tapiou a entrada do portal dese inmoble, o que non significa que os ocupase traficantes desaparezan de Ribeira. E máis, o Concello de Servizos Sociais deste Concello confirma que xa tentaron entrar noutros inmobles desta localidade. Vicente María.
E es máis, en un edificio al que fueron, pues hoy precisamente se firmaba un documento de corte de suministro de agua, porque lógicamente pues no vamos a estar dando facilidades a gente que está poniendo en problemas al vecindario.
Máis cousas, a Facultade de Veterinaria do Campus Universitario de Lugo está no top 5 de España. ¿Cales son as claves do seu éxito? Responde José Luis Ramudo.
O ranking de Xangai, que evalúa as mellores universidades do mundo, deixa moi ben parada a Facultade de Veterinaria do Campus de Lugo e un dos puntais da propia Universidade de Santiago de Compostela. Veterinaria e Lugo figura entre as 75 mellores do mundo no seu ramo, tamén entre as 5 mellores de toda España. Por qué? Como se chega a este nivel de excelencia? Evidentemente, non é froito da casualidade, é o resultado dunha coidada planificación. Neste momento, Veterinaria ten 16 grupos activos de investigación. Gonzalo Fernández é o seu decano.
Temos unos 16 grupos de investigación, unos 6 de referencia competitiva, que é un marchamo que establece a Xunta de Galicia para os mellores grupos de investigación. Temos tamén de potencial crecimiento, que sería o seguinte escalón, ¿no? E que realiza unha actividade investigadora moi importante.
O nivel das súas clases prácticas tira da matrícula exterior. O 50% dos alumnos matriculados non son de Galicia, veñen do resto de España, de Europa e de Sudamérica principalmente.
Grazas, Ramón. Déixame agora que che fale dos trastornos alimentarios, que non son nada novo, pero que os expertos advirten se están a incrementar entre os máis novos pola imaxe de corpos delgados e retocados que se multiplica nas redes sociais. Escoita esta testemunha dunha farmacéutica coruñesa.
Uno de ellos, el enfrentarme a la comida. Claro. Yo tenía que estar supervisada, tenía que estar controlada y al final enfrentarte al plato de comida, tener que comer todo lo que te ponían en el plato, no poder decidir, pues fue muy duro.
O seu relato é parte dunha campaña lanzada polas farmacias galegas con información para combater non só os estereotipos de beleza insanos, senón tamén para advertir dos riscos de seguir bulos sobre nutrición, como suplementos, dietas milagre ou que é bo, por exemplo, para perder peso, consumir diuréticos, por exemplo. E ollo que o problema non é só perder peso, hai nenos xa obsesionados coa musculación. Paula Briones é vocal de alimentación do Colexio de Farmacéuticos da Coruña.
Escuchamos en las farmacias como requieren e como intentan consumir máis proteínas desplazando outra serie de alimentos que son necesarios para su desarrollo. A veces nos llegan padres que están preocupados después de una visita de un odontólogo, pues porque sus hijos han aumentado ese número de caries o tienen esas recesiones de encías que, bueno, puede ser consecuencia de esos vómitos provocados.
Ata o de agora, os farmacéuticos de Galicia teñen preparadas 15 pezas audiovisuais moi recomendables velas e comentalas en casa, que diso se trata de educación fronte a desinformación ou estereotipos irreais. Imos rematando. Contándoche que os tres aeroportos galegos perderon pasaxeiros o pasado mes de outubro en comparación co mesmo mes do ano 2023, segundo os datos publicados por AENA, a terminal de Vigo é a que se anota o maior descenso, baixou algo máis dun 10%. Mañá será un día moi importante no xuízo polo asasinato de Samuel Luiz, xa que está previsto que declaren os tres principais acusados que non quixeron facelo ao comezo do xuízo. O 76% das persoas maiores de 80 anos vacinouse xa contra a gripe en Galicia, a cobertura do grupo de idade de 65 e máis anos sitúase polo momento no 42,5%. E o Tribunal Superior de Justicia de Galicia acorda a suspensión cautelar de 3 parques eólicos máis os de Penas Boas na provincia da Coruña, Orballeira entre Lugo e Ourense e Fial das Cornazas na provincia ourensá, coa xustificación de que o perxuízo ambiental de non facelo podería ser irreversible. Sigue a Linterna, seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Expósito.